Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Za uvod v dajo pro naj bodo besede našega ustanovitelja monsignorja Boleta. Ne pričakujmo, da bomo imeli nebesa na zemlji. Nebesa si moramo zaslužiti z vsakdanjim življenjem, tudi s trpljenjem. Za nami je 20. radijski misijon, ki nas je spodbudil goreči in globoki veri o posameznih členih veroizpovedi, ki jo izpovedujemo ob nedeljah in praznikih. Hvala našim škofom, našim apostolom, ki so nas nagovorili, hvala tudi vsem duhovnikom, ki so sodelovali s kratkimi nagovori in v svetovalnici. Še posebej hvala duhovnikom, ki so bili v petek v službi Božjega usmiljenja. Hvala vsem, ki ste prišli v eno izmed naših stolnic k sveti maši in tudi na pogovorni večer. Nocoj boste slišali posnetek pogovornega večera, ki smo ga pripravili v času kratkega oddiha na obali. V večeru 7. marca smo dali pozornost 60-letnici revije Ognjišče. Urednik Ognjišča, magister Božo Rustja, se je pogovarjal z Dragom Tacolom in v pogovoru sta predstavila knjigo Dobar dan, starost. Naj vas nagovori posnetek pogovora.
Dobar večer. Sem mislil, Drago, da boš šel tam, da rabi stopnice, pa si mladosten, si šel čez dve stopnici. To je že dober znak. Joj, toliko vas je, imam kar mal treme. Nisem vajen pred tako množico govoriti. Vse vas res prisrčno lepo pozdravljam. 60 let Ognjišča, res je. Pred par dnevi sem, da bi se pripravili na to 60-letnico, šel pripraviti pogovor z monsignorjem Bojanom Raubarjem, ki je zdaj župnik v Strunjanu in je bil med ustanovitelji Ognjišča kot takratni kaplan v Kopru. No in on, sem rekel, sem star, zdaj je imel 89 let in je kot 89-letni župnik najstarejši duhovnik v koprski škofiji in najstarejši aktivni duhovnik, ki še vodi župnijo Strunjan. Sem rekel, veš, kako si mi pred leti rekel? Da star človek ima dve možnosti. Da reče, tega se ne spomnim, ali pa to sem pozabil. Ne? Dve možnosti ima, tako da, če se bo meni kaj ustavilo, bom eno do teh možnosti uporabil. Torej, res je, nocoj bomo predstavili knjigo Dobar dan, starost, in sicer s njenim avtorjem. Sem bil zelo vesel, ko je ta knjiga izšla. Zakaj? Zato, ker sem najprej mesece in mesece redno dobival. In veste, za urednika ni lepše stvari, kot da ti pride do dneva natančno prispevek za revijo ali za karkoli in potem samo daš v lektoriranje, v urejevanje in stvar je rešena. Da ni treba cukati. Torej, in gospod Drago je resnično leta in leta tako pošilja. Vključno z danes. Sem bil prav radoveden, hudoben kot sem, a sem rekel, a bo poslal, zdaj, ko se pripravlja, da bo prišel v Portorož in mislim, da snoči, ne, je prišlo brezhibno lepo prispevek, lahko naredimo propagando o bolečini in sem všečen, kot sem se rekel, o meni je pisal, ker sem bil pred kratkim operiran in je tako solidaren bil z mano in je napisal o bolečini. Ne? In sem z velikim zanimanjem prebiral ta članek, ki govori o soočanju človeka z bolečino. Tudi potem, ko so šli ti prispevki gospoda Dragota v lektoriranje, v pregled, v uredniški tisti obdelavo, smo vsi nekako, ne samo, da to moraš narediti, ampak smo z veseljem to prebirali, z veseljem pregledovali, ker je bilo to res koristno branje. Zato branje bilo pa zame zanimivo, lahko rečem, zaradi dveh stvari. Ker je to lepo napisano v lepem jeziku, ker je sistematično napisano, brez odvečnih besed, brez balasta. In ni bila to neka gola teorija, čeprav gospod Drago iz tega se vidi, da pozna tudi teoretično ta vprašanja, ampak je bilo to tudi podkrepljeno s primeri iz življenja. No in zato bo moje prvo vprašanje to, nanašalo se bo na spremno besedo doktorja Ramovša, tam pravi tako, vtis, ki me spremlja od prve do zadnje strani, je lepa, klena in izrazito bogata slovenščina, tako doktor Ramovš. Tak vtis sem imel pa tudi jaz, ki sem bil eden prvih bralcev te knjige, no, takoj za gospo Alenko. Taka slovenščina je danes, nažalost, že redkost. Odkot ta skrb za jezik, da tudi tako lepo povedano vse, kar napišete?
Hvala, dragi Božo, za tak lep uvod. Ampak jaz moram spet, kot že nekoč, preskočiti to vprašanje, ga ne bom pozabil. Ampak te prosim za dovoljenje, da nekaj za ogrevanje povem. Najprej to, da imam jaz več treme kot ti. Čeprav sem psiholog, pa se s tem ukvarjam, kako ljudem pomaga, da nimajo treme. Kajti jaz ne govorim tako zelo pogosto o takih auditorijih, čeprav to ni čisto ta pravi portoroški auditorij, ampak je zelo velik, zelo častitljiv, spoštovanjem sedim na tem stolu in tudi ne znam še zdaleč ne tako govoriti kot gospod Bunič, ki ga zelo cenimo po njegovih govornih in drugačnih talentih, pevskih recimo. No, in še nekaj me vznemirja. Mislil sem, da sem že vse povedal, ko sem napisal, ne? Potem pa slišim v nedeljo pri Berilovi Sirahove knjige, da človeka spoznamo potem, kaj pove po pogovoru, da po pogovoru spoznamo, kako že pravi misel srca. Se pravi, zdaj stojim pred težko nalogo, da s tem pogovorom razkrijem misli svojega srca in avtentičnost, pristnost tistega, kar sem zapisal, kar sem kdaj povedal, kaj še bom napisal, kar še bom povedal. No in še toliko za uvod, ampak za drugi del uvoda pa najprej zahvala Radio Ognjišče za to prijazno povabilo, za to priložnost, da lahko na tem dogodku sodelujem na takem lepem mestu, ob morju, ki je bilo danes božansko, s svojimi barvami in vonjavami. Hvala za to povabilo, da lahko knjigo predstavimo pred toliko ljudmi, ki ste prišli sem z nekim zanimanjem, to vidim in upam, da bomo to upravičili, to vaše pričakovanje. Hvala tudi še enkrat Božu Rusti, zdaj že mojemu prijatelju, ne samo uredniku, če smem tako reči. Hvala za ložbe Ognjišča tudi z tega mesta, saj sem se že parkrat zahvalil, pa se še bom za to priložnost oziroma za to spoznanje, da bi bilo dobro članke, ki sem jih pisal dve leti na povabilo seveda Boža Rustje v starosti in staranju, da bi bilo dobro te članke izdati v knjigi. In mislim, da je bila to dobra ideja. Sam sem zelo zadovoljen s tem, kako knjiga izgleda in da nekako počasi potuje med ljudi. Tako da sem hvaležen za to možnost, da je to delo išlo v taki obliki, da so članki ponatisnjeni v knjigi. prej na gospa rekla, da ognišča ni mogla vedno brati, se rekel, toliko bolj smo vsi skupaj veseli, da lahko pa zdaj berete v knjigi to, kar je bilo napisano. Zdaj pa šele odgovoril o lepem jeziku. Sej, pohvalil si me že ti, pa pohvalil me je profesor Amovš. Jaz samo lahko rečem, da sem se trudil, da bi pisal čim bolj razumljivo, jasno, v lepem jeziku. Tega so me učili v osnovni šoli in v gimnaziji. Sem imel dobre profesorje, slaviste, ki so mi ljubezen do lepega jezika prevzgajali. In vedno sem vesel, če mi uspe približno lepo napisati in posebej tudi razumljivo. Za ognišče pisati ni lahko. Zakaj ne? Zato, ker ima zelo visoko naklado in ga bere veliko ljudi. In vseh teh več 10 000 ljudi ne more biti čisto enakih. Ne? Ampak smo taki in drugačni bravci. In zato poskušamo pisati tisti, ki sodelujemo, se nas je veliko, na ta način, da bi čim več pričakovanj uresničili, da bi bilo to za branje všeč čim več ljudem.
Ja, hvala lepa. No, spet bom šel na spremno besedo. Tam pravi, vsa knjiga je prežeta z živimi primeri bližnjih in tujih ljudi, s katerimi je drago delal ali se srečal. In res, mene zanima, če se je kdo prepoznal in tudi protestiral, no, ampak bolj gre pa, meni je to lepo, kot sem, da je, so živi primeri, da je podana na preprost, a vendar verodostojen način tudi neka teorija o določeni temi in da je to, da so ti članki posrečena kombinacija, neka prava simbioza med strokovnostjo in praktičnostjo. Je šlo tukaj za neko zavestno odločitev za tako pisanje, da je tako razumljivo, torej da je berljivo za strokovnjaka in razumljivo za laika.
Če je tako, da so vsi ti vidiki zajeti in da je skladnost nekih znanj in zgodb in tudi lastnih razmišljanj ubrano v takšno pisanje, ki je dopadljivo in dostopno širšemu krogu bralcev, potem se mi zdi, da se je približno posrečilo tisto, kar sem sam želel. Vsekakor sem vedel, da se največ naučimo iz primerov, se pravi iz zgodb, iz gledov drugih ljudi. Tudi sam, ko sem začel pisati v starosti in staranju, prej sem že kdaj tudi predaval o tem, tudi kaj pisal, ampak na tak izčrpen način, tudi sam sem se na nek način začel na novo soočati s starostjo. Najprej že zato, ker sem stopil prav ta leta, globoko v ta leta po 65. In že tudi kar v 70. In sem se v razmišljanju o starosti soočal svojo starost, svojim staranjem. Seveda, ko sem želel približati različne vidike in izzive starostnega obdobja, sem razmišljal o ljudeh, ki so mi blizu, ki so mi bili blizu, so mogoče že pokojni, v tistih, ki so v mojem okolju. Pri vseh temah, ko sem pač se posvetil določeni temi, ki se nanaša na starost, sem najprej pomislil na tiste ljudi, ki bi bili lepi, živi primeri za pojasnitev tega, recimo, kako pojasniti modrost starega človeka. In sem razmišljal, kdo v mojem okolju je tisti. Veliko modrih ljudi je, ampak vedno sem se poskušal izbrati nekoga, ki bi bil lahko tudi mogoče poznanega človeka, včasih nekatere sem imenoval, recimo gospod doktorico Metko Klevišar, ki živi tam blizu mene v domu in se večkrat srečujemo, se mi je zdelo, da je en tak lep živ primer poznanega človeka, ki drugi podobno razmišljajo o njej, kot pa jaz sam. Zgodbe o starostnikih sem izbral tudi v svojem ožjem okolju, družinskem okolju. Največ sem se naučil o starosti od svojih prednikov, od svojih staršev, starih staršev, od staršev svoje žene, od starih staršev svoje žene, od soseda, recimo z nami čisto blizu živi gospa, ki je v 93. ali 94. letu in kot sem tudi v knjigi napisal, ona ne ve, da sem pisal njej, ker nisem imenoval, sem pa recimo napisal, kako včasih kdo pravi, z leta v leto sem slabši, ali pa se ne bom več dolgo. Ona pa je že leta in leta enaka, ista in še vse dela okrog hiše in vse zmore. To je seveda velika vrednost, če, nekdo, če nekomu to dano. V glavnem, zgodbe so vzete iz življenja zato, da bi pripovedovali zgodbo o staranju, o starosti, o tem, kar je v starosti pomembno, kaj, čemu se je treba posvetiti, kaj lahko človeka usmerja, spodbuja. Želel sem, da bi bile te zgodbe spodbudne, ne črnoglede, ampak pozitivne in največ je verjetno ravno takšnih, pozitivnih. Smo pa vsak zase lahko neka zelo ustrezna, pozitivna, dobra zgodba, zgodba staranja, kljub težavam, ki jih starost prinaša.
Ko smo prvič to knjigo šli predstavljati, Dobar dan, starost, mi je eden rekel sam, ta naslov je rekel, starost. Kdo bo kupil to knjigo? Noben noče biti star. Je rekel, to ste pa tvegali. In potem sem premišljeval, da ne bi rekel, da je to pojavo danes, sem premišljeval, kako smo, še ko sem bil mlad in neumen, delali razne zgibanke pri ognjišču. In eno od zgibank je bila tudi, in tisti lep naslov je imelo iz psalma, tudi v starosti in osivelosti obok me ne zapusti. To je ta psalem, res lep, lep vers iz psalma. In tam je bila ena starejša gospa na fotografiji, noter pa, na primer, obisk duhovnika pri starem človeku, tudi maziljanje in tako naprej. Vse tiste zgibanke, ki so bile druge, so šle, tista sliko starega človeka nam je ostajala. To je zanimivo, ne? Vsi bi radi večno bili mladi in če zdaj preberem stavek iz spremne besede, danes namreč neredki v javnosti in v strokah kažejo bolesten odpor do starosti. Bolesten odpor do starosti. In eno poglavje govori tudi v knjigi o starizmu. Če lahko malo o tem pojavu kaj več poveš.
To poglavje o starizmu sem v bistvu napisal tako, kot sem ga in tudi poimenoval tako, zato ker je starizem kot pojem malo manj poznan in se v tem pojmu skriva veliko tistega, kar je sicer nam poznano, pa se tako, pa mi to tako ne poimenujemo. Starizem nekateri tudi enačijo z izrazom staromrzništvo. Profesor Jože Ramovš uporablja prav to besedo staromrzništvo. Je bolj poznana, bolj gre v naše uho, ne? Vemo, kaj pomeni. Pomeni, da nekdo ne mara starosti ali pa da se v nekem okolju kaže negativen odnos do starosti. Starizem, sem pa preveril in jezikoslovci predlagajo ta izraz za Slovenijo, starizem. No, ampak toliko v samem izrazu, dovolj v samem izrazu. Zatem pojmom starizem ali staromrzništvo se skrivajo vsi predsodki, negativna stališča, stereotipi, neke pretirane slabe ocene ali mnenja o starostih. Recimo za primer vzamo, pogosto slišimo ali pa smo slišali kdaj, da so stari ljudje vsi pozabljivi ali pa da so stari ljudje onemogli, da so pozabljivi, da so nerodni, da so betežni in tako naprej. To so nekako taki izrazi in mnenja in stališča iz našega vsakdanjega življenja, vsakdanjega okolja. Drugače se pa predsotki do starosti in razlikovanje ljudi na osnovi starosti in podcenjevanje prav zaradi tega, ker so ljudje v starejšem življenjskem obdobju, ti pojavi so razširjeni v družbi. Lahko že pogledamo določene zakonske podlage ali pa politike, predloge v družbi s politične strani ali v kakšnih javnih razpravah, ko ljudje poveličujejo vse, kar je uspešno, mlado, prodorno, tisto, kar je staro, kar je znak staranja in poznejšega življenjskega obdobja, pa podcenjujejo in zapostavljajo tako na področju zaposlovanja, recimo, ko se starejšim ljudem ne da več toliko priložnosti za delo, kot pa mlajšim. Božu pomagi, pa še ti, ki pa ti upazi starizme. No? Recimo, v vsakdanjem življenju lahko starizem tudi to, jaz sem to tudi opisal v knjigi, ko kdo komu reče, kako še pa vi dobro zgledate, sej to pa ni mogoče, da bi bili vi že 70, sej to pa ne. Ali pa osebno izkaznico, kdo da nekje, recimo v hotelu, pa gospare, če pa jazno, pa sej to, pa ni vaša osebna izkaznica, sej vi pa še niste 80. Ne? Zatem se skriva to prepričanje, da starejši človek mora zgledati bogi, ne? S palico in s betežen in ali v nemogu in da ne sme dobro zgledati. To je sicer na taka prikrita oblika starizma, ki se niti ne zavedamo. Veliko starizmov oziroma k negativnim prepričanjem o starosti prispevamo sami, takrat, ko se bojimo priznati svoja leta, biti s hvaležnostjo, sprejeti to, da smo pa starejši. Ali ko se kdo izogiba tega, da bi palico nosil takrat, ko teže hodi, če še nisem star. Mnoge ženske ne nosijo rut, zato ker rute so nosile stare mame, ne, in so taki prikriti. Ampak to so vsakdanje blage oblike pristranskosti, diskriminatornega vedenja oziroma razlikovanja negativnega presojanja starostnikov. Huje pa je takrat, ko za to gre v neki drugi obliki v družbi ali pa na nivoju politike.
Ja, jaz mislim, da se to nekje to kaže potem zaostri pravzaprav pri tem, čemu smo priče tem debati, ne, star človek, potem onemogel človek in boljš, da ga ni več. Ne? Ali pa prav ta problem govora o evtanaziji je verjetno najmlajši otrok tega starizma najbrž, ki tudi se tukaj pokaže, ko se življenje presoja samo po neki učinkovitosti in po ničemer drugem.
Ja, na neki deklarativni ravni se družba, recimo naša družba, ki jo imamo pred očmi, zauzema za to, da bi bili starejši ljudje spoštovani, cenjeni, da bi vsi skrbeli za ohranjanje njihovega dostojanstva, da bi vsi na politični ravni, pa tudi vse povsod, na vseh družbenih ravneh skrbeli za to, da bi se starejši ljudje dobro počutili, da bi bilo poskrbljeno za njihovo materialno blagostanje, za duševno blagostanje, zato, da bi lahko bili še aktivni, še uspešni. Vendar, ko je pa potrebno kaj narediti v prid starostnikov, je pa večkrat drugače. In mogoče prav v tem skrajnem primeru odnosa do zelo hudo trpečih starostnikov ali pa zelo starih ljudi v zelo visoki starosti, ko jim skrajno pešajo telesne moči. v odnosu do teh se v zadnjem času prav skozi te predloge za sprejem zakona o pomoči pri skrajšanju življenja, se prav tem kaže to, da smo nekako pa kot družba le nestrpni in nespoštljivi do slehernega človeškega bivanja v vseh njegovih raztežnostih, v vseh njegovih oblikah, v vseh njegovih starostnih obdobjih. Z nekega bivanskega vidika je človek vreden in vreden nekega spoštovanja, dostojanstva, vsekakor do svojega poslednega diha. In želimo si, vsakdo si želi, da bi mu bilo omogočeno, da bi to svoje življenje, bivanje zaključil častitljivo in da bi bil edino tisti, ki je nas je ustvaril, tudi odločujoči pri tem, kdaj se bo naše življenje zaključilo. V pričakovanjih, da bi se ljudje ogrevali in tudi kot družba in pa potem kot posamezniki vse bolj pripravljali za to, da bi sprejemali evtanazijo ali pa pomoč pri prostovoljnem zaključovanju življenja.
Mi pa zmeri, veste, pri tem prihaja o tem negativnem pogledu na starost. Tukaj pa moram reči, da je na taka svetla zvezda papež Frančišek, ki zdaj občuti tudi sicer eno tako težo starosti upravno v teh dneh, ampak on zmeraj poudarja, ne, če ga poslušamo, kako on poudarja vrednost starih staršev, starih ljudi, prav pozitivne stvari, modrost, izkušnja, ta kilometrina, kar rečemo danes. Zato bi te prosil, če lahko pa osvetlimo pozitivne stvari, saj nakažemo pozitivne stvari, ki jih ima starost, ker danes, prav po tem, kar sva zdaj govorila, je veliko tega negativnega pogleda na starost. Tako da se ljudje res bojimo starosti, bojimo starost, starati, ima pa to obdobje življenja tudi pozitivne stvari in nikakor ne bi rad, da gremo nocoj iz te dvorane, ne da bi imamo še časa, kar lahko tukaj, če lahko kaj pozitivnih stvari o starosti.
Ja, v bistvu sem jo v stisko zapelil ti, Božo, ker ja. Si ustrajal pri teh negativnih vidikih v starizmu in eutanaziji. Jaz se veliko raje pogovarjam o pozitivnih vidikih. Vidite, zdaj se vam jaz sam prikazal negativni vidik staranja, ko starejši človek ali pa se jaz za sebe lahko rečem, nimam več take popolne zbranosti in sem včasih v nekih takšnih položajih, kot je bil ta, sicer ne zelo pogosto, tudi niso pogosto v takih situacijah, lahko pretrga nit in najdem takoj povezave. No, v pozitivnih vidikih pa seveda se jaz poskušal skozi vso svojo knjigo pripovedovati. Vse moje pisanje je bilo namenjeno temu, da bi spodbujal ljudi k pozitivnemu, tvornemu, zadovoljnemu, nekako sprejemajočemu odnosu do svojega staranja in do starosti. V vseh zgodbah, v vseh poglavjih, ki se dotikajo različnih področij starosti, sem poskušal ohranjati nek optimističen pogled. In kaj je tisto najbolj optimistično? Tisto, kar, če bi čisto na koncu začeli, tisto, kar je nekdo rekel od slavnih učiteljev logoterapije, se pravi zdravljena smislom, da tisto, kar nikoli ne zgubimo, ne moremo zgubiti, je smisel. Ali pa tisto, kar življenje nikoli ne more zgubiti, smisla ne more zgubiti. Tudi v najbolj tragični življenjski situaciji, tudi v koncu življenja, ima življenje še vedno smisel, tudi takrat, ko nekdo pričakuje, da bi se morali sami svoje odločitve posloviti od njega. Življenje ima do, nekako neskončen smisel in smisel je tudi najbolj veselo sporočilo o pogledu na življenje. Kajti v slehernej življenjski situaciji lahko najdemo smisel tudi takrat, ko se soočamo s tragično trojko, s trpljenjem, smrtjo, boleznjo, tako naprej. Ampak tu so spet ti bolj tragični vidiki, pozitivni vidiki staranja, so pa seveda na področju ustvarjalnosti, plodovitosti življenja. V slehernem obdobju od zgodne starosti pa do najbolj pozne starosti lahko delujemo na različnih področjih, kjer radi kaj postorimo. To, kar smo vse življenje radi delali, to nas bogati, plemeniti. Človek vedno lahko tudi najde in odkrije kaj novega. Zelo poznano je, da ljudje v starosti, celo v visoki starosti, začenjajo s kakšnimi novimi konjički. Veliko ljudi se v starosti nauči slikati. Danes je veliko tečajev, kjer slikarji učijo slikanje. Veliko ljudi, kar je zelo zanimivo, rado izkorišča svoje neke notranje vzgibe, talente, ki so jih mogoče niso mogli izraziti pred življenjem, pa v tem obdobju, da delajo nekaj takega, kar jih veseli. Verjetno med vami veliko ljudi ali pa vsakdo od vas ima kakšnega konička, kako stvar, ki vas veseli, ki vas usmerja naprej iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto. Dobro je, da imamo cilje, hrepenenja, želje. V starosti nas spodbujajo ljudje, ki so okrog nas, naši bližnji, otroci, vnuki, če jih imamo. Kdor pa nima otrok, pa lahko najde priložnost za stike z mlajšimi generacijami, ki je drugje, v kakih prostovoljnih povezovanjih, šolami, vrtci in podobno. Skratka, to so vse pozitivni vzgibi za starost. Usmišljanje z aktivnostjo, z delom, z življenjem na vseh tistih področjih, ki nas radostijo, bogatijo. Pereč problem v starosti je osamljenost. In ugotavljajo, da je osamljenost problem zaradi tega, ker se star človek, ne zaradi tega, ker je sam. Poznamo ljudi, ki živijo med ljudmi, poznamo starejše, ki živijo med ljudmi, imajo svojce okrog ali druge ljudi, ki jih obkrožajo, pa se počutijo osamljeni. Osamljenost ugotavljajo izvira z tega, da se človek čuti, da ni dost izkoriščen, da ne more nekaj prispevati. In zato je zelo dobro, da tudi drugi ljudje, ki živimo starejšimi, iščemo priložnosti in jim pomagamo, da naredijo kaj takšnega, da se bodo čutili koristne. Pa še nekaj je z psihološkega vidika pomembno. Zelo dobro se vsakdo počuti, če nekaj dobrega naredi za drugega. Včasih to pozabljamo, v starosti posebej, ko nekje nihamo med tem, da bi prelagali nekako bremena na druge in da pričakujemo, da bi drugi skrbeli za nas. Takrat včasih pozabimo na to, da prav zaradi sebe tudi in zaradi drugih je koristno stremeti k temu, da delamo dobra dela. Tudi zelo star človek lahko kaj dobrega naredi. Seveda za mlajšega, za stik z mlajšimi generacijami, ali tudi še za starejšega od sebe. Se pravi, narediti nekaj dobrega, nekako obogati dušo v vseh obdobjih življenja in tudi v starosti.
Ja, hvala za tako različne vidike. No, če sem se prej ustavil papežu Frančišku, jaz sem o tem pozitivnem vidiku staranja nekako pa tudi opazoval pri papežu Benediktu 16. On je bil v življenju velik teolog, napisal toliko knjig, ampak v starosti se je pa to dogajalo, ne, starost na podlagi vsega, kar je on prebral, preštudiral, premislil, je v starosti se zgodilo, da je naprimer pri eni maši imel govor, pridigo, ampak je to on tako sistematično in dobro govoril, da bi lahko govor samo zapisal in vse je stalo. Ker je imel tako bogato izkušnjo in je celo življenje pravzaprav premišljeval te stvari, da je na koncu te sinteze so bile čudovite. Vendar zdaj na koncu bi pa se ustavili še ob eni stvari in sicer oblikovni opremi knjige. Jaz sem, ko smo tudi o tem debatirali, kako bi likovno, smo se pogovarjali, kako bi likovno opremili knjigo, sta me rešila gospod Drago in njegova žena, gospa Lenka, velikega bremena, ko sta predlagala, da bi kot likovno opremo dali slike, ki jih je narisala Alenkina mama. In v svojih hudobiji sem potem napisal, da je malo mož, ki da opremiti knjigo svoji tašči. Ne? Ampak je potem me gospa Lenka na eni predstavitvi tako lepo razložila, da nič čudnega, ker sta se tako lepo razumela. Ampak bi zdaj pa prosil res gospo Lenko, če se nam pridruži in res nekaj pove o maminem delu, morda tudi z tega vidika, kar smo govorili, in pa o likovni opremi, no, prosim.
Hvala. Ojoj, zdaj, ko sem se ozrla in vidim, koliko vas je, najprej vas potem prav lepo pozdravljam. Res, da ste se v takem številu udeležili današnje predstavitve. Ko sediš takole v prvi vrsti, nimaš tega občutka, da je dvorana praktično polna. Hvala še enkrat. Ja. Kar se tiče opreme knjige, res pravzaprav je bila to Dragova ideja. Moja mama je akademska slikarka Darinka Pavletič Lorenčak, ki ima tudi primorske korenine. Moja stara starša sta bila primorca, dedek iz Mirna, stara mama iz Vrtojbe, pisala se je pod Beršič, poročila Pavletič, tako da tukaj imamo še daljno sorodstvo na Primorskem. Bila je akademska slikarka prve generacije, prvih generacij po vojni v novo nastali akademiji likovne umetnosti. In kot sem rekla, idejo za opremo je pravzaprav dal Drago zato, ker je on že v preteklosti pri svojih predavanjih rad uporabil njene predvsem grafike. Največkrat, kadar je šlo za predavanje iz depresije, anksioznosti, torej čisto ta klinična predavanja, ker moja mama je na začetku zelo pravzaprav traumatizirana tudi od vojne. Oni kot primorci so bili izseljeni v Srbijo in tam je izgubila dva brata. In njena dela začetna so precej žalostna. Sem jaz kot otrok vedno govorila, vse je žalostno. Ne? To so bile v glavnem črno-bele grafike in to je mož uporabil in malo ga je pa zaskrbelo, ali bo pa za knjigo dovolj del in če bodo pokrile vso tematiko. Ampak to sem pa jaz vedela, da bo, ker sem imela dober pregled nad njenimi slikami. In tudi bila je pravzaprav sreča, da se je njen odnos oziroma njen slikarski način izražanja spreminjal skozi leta. Ko sva se oba z bratom poročila, ko so prišli vnuki, je ona rekla, zdaj sem pa pomirjena. In takrat je tudi odkrila novo tehniko akvarel. Njene slike so postale bolj živahne, bolj tople, bolj vesele. In tako smo imeli kar dovolj slik za opremo knjige. Jaz sem, moram reči, se kar trudila celo poletje, da sem zbirala na vsak članek odgovarjajočo sliko, najstarejši sin je fotografiral to, tako da smo nekako imeli to potem zbrano. In po predstavitvi v Celju, tam so prišli pač tudi mnogi nekdani dijaki moje mame, ker je pač poučevala na vzgojiteljski šoli, prej pa še na osnovni, in mi je rekla ena kolegica, joj, zdaj sem dobila pa dve stvari v eni knjigi. Lepe zgodbe, pa 26 slik tvoje mame. Vedno sem si želela imeti katalog njenih del, zdaj pa imam živi katalog. Tako da nekako res je bilo lepo to, da smo uporabili lahko k vsakemu naslovu sliko, in hvaležna sem bila za to možnost, kajti decembra lani bi moja mama dopolnila 100 let in nekako se mi je zdelo, čisto simbolično knjiga je izšla in hkrati tudi spomin na mojo pokojno mamo. Hvala.
Hvala lepa. Ja, jaz imam do Alenke, gospe Alenke, tudi eno tako slabo vest, ker jaz vem, da Dragota pri ognišču krademo, ker mora pisati. No, hvaležen sem pa tudi Alenki, ker menda prva preberete članke. Ne?
To pa vedno, nikoli še nisem oddal kakšnega članka, da ga ona ne bi pregledala, mogoče enega, ko ni imela časa.
Aha.
In ko ona potrdi, da je vse dobro, potem lahko odpošljem.
To je.
Se pa zelo zanesem na njo, pa ne vem, a to z leti pride, da se človek tako spoji z nekom. Da, ampak mislim, da se mi da pač po nekem božjem, po neki božji odločitvi tako ujamem. In zanimivo se pa neka naključja, to je skoraj za mene naključje, da se je toliko slik nabralo, seveda za Lenkino, z Alenkinim dobrim očesom, razmislekom, da, in da so tako dobro, da se tako dobro prilegajo poglavjem v knjigi. Profesor Amovši je rekel enkrat, je rekel, tvoja tašča, a ja, ravno tako zgleda, je rekel, kot da bi tvoja tašča vedela, kaj boš ti pisal. Da se slike nekako prilegajo. Prej sem imela bogat opus in jaz sem takoj, ko smo se imeli za knjigo, začeli pogovarjati o knjigi, videl te njene slike kot najboljšo opremo za knjigo. To je seveda tudi dodatna reklama za vse tiste, ki bi želeli odpreti notranje strani knjige, da boste videli tudi dopadljivo likovno podobo. Ja. No, pri teh nahlučjih mogoče se to zanimivo. V Bukli, v tej reviji, ki jo izdajajo z namenom, da predstavlja nove izdaje knjig v Ljubljani, je urednica gospa Rugel zapisala, da so članki v knjige razporjeni v dva dela, da so bili prvi nastajali v ognišču, potem so pa razporjeni v dva dela. Zanimivo je to, se je verjetno za vsakega ni, ampak meni samemu je zanimivo to razmišljanje, da mi nismo sploh razporejali člankov, ne? Kaka dva dela, ampak enostavno je spet po neki milosti, takrat, ko se jaz te članke pripravljal, so se tako lepo stekli v neko celoto. To se hotel povedati, sam čutim kot neko posebno milost, se jih nismo nič urejali v knjigo po časovnih obdobjih, ko sem pisal, sem recimo tudi upošteval aktualne dogodke, kot je recimo bil COVID ali pa poplave na moji rodni Koroški, in sem to tudi vključil v zgodbe ali pa obdobje leta, kot je veliko nočni čas, božični čas, in so se članki čisto samodejno nekako spojili v celoto. Alenki se pa lepo zahvaljujem še enkrat z tega mesta za to, da se je tako potrudila in uredila slike za knjigo. Niso samo slike tiste, ki naredijo knjigo, ampak tudi celotna oprema, celotno oblikovanje in to, kako se bere, kako se je tekst viden, to je izrednega pomena, posebej za starejše. Tako da se moramo tudi z tega vidika založbi zahvaliti za to občutljivo, za ta pravi občutek za oblikovanje knjige. Tako da je prijetno vzeti roke, ja, in da se jo da brati. Hvala. Še kako mnenje pripombe? Še rečemo kaj v knjigi oziroma...
Tam je gospod, ja, čaki.
Ja, bom probala biti kratka. Hočem reči nekaj, kaj ste vi, gospod, rekli. Veliko krat smo sami krivi, da ljudje gledajo slabo na starost, oziroma da se tako počutimo. Ja sem bila lansko leto sama v Ankaranu. Teden dni. Ves čas sem klepetala z mladimi, starimi, ni nehalo, kjerkoli. Ne? Se pravi, zelo važno je gledati pozitivno, ne se smiliti sam sebi, najci zaposlitev. Recimo, jaz sem imela kar uspešno poklicno kariero, tehnične smeri, ampak pa sem začela Karitas, pa Slomškovo bralno priznanje v naši župniji vodim, pa se utelažujem bibličnih skupin, ne? Pa se sorta. Ne? Sem tole še hočem reči. O starosti je pa tudi zelo lepo napisal gospod Franc Sodja, če kdo ve. Glejte, že sonce zahaja. No, se opravičujem, ne bi rada konkurenco, ne? Ampak njegovo zgodbo, jaz sem ga še poznala, jaz sem namreč krepko čez 8 in naprej. Ne? Tole se opravičujem.
Hvala lepa za utrinek.
Hvala lepa, dobro večer. Tudi v mojem imenu, Jože Jurković je moje ime in nekako znotraj čutim, da kljub velikemu riziku, da se oglasim. Jaz sem pred 5,5 leti doživel prometno nesrečo, avto me je zbil iz kolesa in sem danes pred vami tukaj po 13. operaciji in po negotovosti, kaj bo, če bo. V tem času sem pa prišel do nekaterih stvari, ki so tukaj, kjer smo zbrani mi, tako zelo aktualne. Prva stvar, kjer bi avtori in gospe rad poklonil se za trud, kajti citiral bom, ali poskušal citirati Morisa Metterlinka, ki je 1911. Dobil Nobelovo nagrado in je rekel, knjiga je vredna toliko, kolikor truda in svojih sposobnosti je vložil vanjo avtor, kakor tudi bralec. Mislim, da tega nikoli pri branju knjige ne smemo pozabiti. Če je bralec šlampast, ne bo imel odbranja nič. Ta druga velika stvar pri tem Metterlinku je pa meni ostala zavedno pečat. Jaz sem prebolel tudi raka in prvi dan kemoterapije sploh nisem vedel, kdo je Metterlink. Odprl njegovo knjigo na mestu, kjer on pravi ponovno poudarjamo. Modrost ne raste v vazi razuma, ampak v vazi ljubezni. Razum in ljubezen sta si na začetku si nasprotujeta. Zob za zob, oko za oko, stara zveza. Potem pa ljubezen prinese razumu nobene grožnje, tisto, kar je zapisano v Korinčanih, kar vsem se na oksetih čita, pa nišče ne čuti, da niti kančka sentimentalnosti ni v opisu tiste ljubezni. ampak ljubezen je dobrotljiva, ni tako dalje, to vsi poznate dobro. No in Metterling pravi, da je v bistvu bolj, kot se razum, omakne ljubezni, večja je modrost. In jaz mislim, iz svoje mladosti, iz Kočevskega sem doma, da zaradi tega, ker ni bilo televizije, ker ni bilo mnogo motečih dejavnikov, je bil pa čudovit šum gozda Bukovega, so bili nekateri stari ljudje, ki so doživeli veliko hudega, vojne in tako dalje, neverjetno modri. In ena od zgod, navaden kmet, 2 metra visok, potem je bil nenavaden. Kaj je vse doživel hudega? On je meni povedal, da je Dostojevski napisal, da je treba imeti življenje bolj rad, kot pa smisel v življenju. In se najdu, in se to po rusko reče, nada ljubit žizn boljše, čem smisel žizni. To se pravi, ta gospod Dostojevski je povedal to veliko resnico nam, starim ljudem. Jaz, pri nas rečejo, že vsak smrkal smo 70 let, ne? V to skupino spadam jaz. Ne? In kaj sem hotel povedati je samo to, da so te veliki umi dali tudi od vašega veliko predstavitve, poleg sliko, ki je po moji presoji, popolnejša, je vaša slika je del iskanja in vsaka slika je del iskanja. Osebno sem pa prepričan, da je starost čudovita predvsem zaradi tega, kdor veliko sprejme in tukaj ni kaj, tukaj se treba odločiti, ali življenje je dar ali ni dar. Jaz sem takoj za eutanazijo, samo v zakonu mora pisati, da po krvi najbližjih sorodnik bo pa pritisnil gumb, s katerim se bo smrt povzročila. Dajmo tako narediti. Ne pa za 100 evrov, 200 evrov. To je pa Hitlerjev, tako da nam spomenka Hribar razloži, mene je srh, da tudi star pes si šusa zasluži. Spomenka Hribar. Ne? In zdaj še končam s tem, kar je tudi meni in prijateljom, ki so z mano in so isto v stiski, dnevni kruh, je Metterling na svet in jasno stališče, da bomo na oni svet nesli samo ljubezen. In te ljubezni, pravi, bo toliko, kolikor globoko strugo v naših srcih, bo izdolbilo hrepenenje po dobrem. In jaz mislim, da je to osnovno, najbolj pomembno, kar star človek mora vedeti. Hrepenenje po dobrem. Nehajmo mirti, ali jaz lahko še 20 litrov dvignem kanglo ali ne. En sam kriterij je, ali je moj utrip srca in duše eno z Bogom ali ni. Kaj ti ostali bomo, jaz vse to, kar sem zdaj povedal, sem po milosti prijel srce na postelji, kjer je na rjuhi pisalo Univerzitetni klinični center. Jaz vam želim, da bi vsak od vas, tako, jaz ne morem mimo vašega priimka, ko je napisan z veliko hvaležnostjo. Kako veliki ljudje ste to med nami, ki ste za nas ostale. In zato še enkrat, jaz sem rekel iskren član Nove Slovenije in še enkrat na tem mestu prosim, zbudimo se politično. Ne goflat, ampak mi moramo pokazati, da smo sposobni imeti radi. In ljudje bojo začeli govoriti drugače. Tukaj končam z upanjem, da je nekaj pa le Božjega v tem, kar sem govoril, ne samo moje.
Hvala lepa. Lepo se je razvila še interakcija, ampak zdaj vračam mikrofon magistru.
Hvala lepa. Zdaj z gospo Alenko, ki ima neskončno več pedagoških izkušenj, rekla 45 minut, toliko smo sposobni, mi smo malo boljši, ker smo že 20 minut čez. Ampak preden vam zaželim lahko noč, bi vam samo dve stvari položil na srce. Knjigo lahko tukaj kupite, vidite, jih imamo dosti, pa usmilite se našega Miha, ki je moral knjige sem prinesti in ga boli hrbet, da ne bi vseh prinesel nazaj, ne? Ker so težke, ne? Torej, lahko jo kupite in ker je 60 let ognišča, bo knjiga namesto 19 in toliko evrov 16 po 60-letnici ognišča. Torej, če kdo nima denarja, torej, lahko plača s kartico, tudi eni ste morda pustili denarnico v sobi, lahko greste iskati, ker itak mislim, da bomo ene pol ure tukaj še prodajali, pa mislim, da gospod Drago bo tistim, ki želite, z veseljem knjigo tudi podpisal. No, potem pa še, da pristavim še svoj lonček, smo naredili ob 60-letnici ognišča posebno akcijo. Vsak dan, ker vem, da poslušate Radio Ognišče, zjutraj preberijo eno zgodbo, zgodbo za dušo. Smo zato 6 knjig iz zbirke zgodbe za dušo naredili tak paket. 6 knjig, ampak te ob 60-letnici ognišča, 6 knjig dobite 60-procentnim popustom. In bodite prepričani, zlepa ne boste dobili tako poceni daril, ki jih boste lahko komu podarili in noben ne bo vedel, da ste tako malo za njih plačali. Tako da tudi to se splača, zdaj pa moram dati, ker je kar težko 6 knjig. Torej vse se pa lahko tam dobi in kot sem rekel, lahko kar v miru počasi. Zahvaljujem se najprej Dragotu, gospe Alenki, za plodno sodelovanje, pa tudi, da sta nocoj prišla sem, pa tudi vam vsem, ker ste bili tako hvaležni in pozorni poslušalci, vam želim lep večer in tudi lepo bivanje ob morju. Hvala lepa.
Slišali ste posnetek pogovora, ki ga je vodil magister Božo Rustja z Dragom Tacolom v dvorani hotela Bernardin 7. marca. Na kratkem oddihu, ki smo ga pripravili za naše poslušalce na obali, smo prvi večer posvetili jubileju ognišča. Preden se poslovimo, pa še vabilo k praznovanju 60-letnice revije Ognišče. Vabim vas, da se udeležite svetega bogoslužja v zahvalo, ki bo čez teden dni na velikonočni ponedeljek ob 16. na Markovcu v Kopru. Na Veliki petek, 18. aprila, bo minilo 60 let od prve številke ognišča. V ponedeljek pa bo slavje in praznovanje zato lepo povabljeni. Naj bo to prav posebni Emaus, ker se boste udeležili slovesne maše, ki pa jo bomo seveda neposredno prenašali v našem programu. Želim vam doživeto obhajanje velikega tedna, še prav posebej svetega tridnevja. Če ne morete v svojo domačo cerkev, spremljajte prenose, ki bodo v našem programu in sodelujte z molitvijo. Želim vam še naprej miren večer. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognišče.